რადიო თავის უფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი საკრებულოს მაღალ ჩინოსანს ფიზიკურ შეურაცხყოფას შეადანაშაულებს და მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას მოითხოვს.
ვიდეომტკიცებულობა წარმოადგენთ ჩვენ იმის საფუძვლად, რომ ეს არის სისხლის სამართლის საქმე და არა ადმინისტრაციული, როგორც პოლიცია მოიაზრებდა ამ შემთხვევაში.
მტკიცებულობა არ არსებობს, რასაც ამომწყალბოდი. არანაირი ჩარტმა და არანაირი საგუბრი.
სავარაუდო პრობლემებს ხედავს საჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტთა ნაწილი ახალი დირექტორის არჩევის შემდეგ.
თუ გაინტერესებს, როგორ იქნება ამ ადამიანის პოლიტიკა ზოგადად მაუწყებელში. რამდენიმე განცხადება მოვისმინეთ და ამ განცხადებებმა მიგვანიშნა, რომ ადამიანთან ურთიერთობა არ იქნება იოლი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერთა ნაწილი უკვე შეკრებილია რესპუბლიკის მოედანზე, საიდანაც ერთ საათში საღამოს 7 საათიდან უნდა დაიწყოს ოპოზიციის ლიდერების და მათი მხარდამჭერების მსვლელობა საქართველოს პარლამენტისკენ. 7 საათზე პარლამენტთან განახლდება სამოქალაქო აქტივისტების და ოპოზიციის საპროტესტო აქცია. კვლავ დაგეგმილია პარლამენტის შენობის პიკეტირება. მსგავსი აქცია 18 ნოემბერს საპოლიციო ძალებმა წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალეს და 37 პირი დააკავეს ხულიგნობის და წინააღმდეგობის გაწევის ადმინისტრაციული ბრალდებებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაშინ აქციის დაშლის საფუძვლად დაასახელა შეკრებების და მანიფესტაციების კანონის 9 მუხლის დარღვევა, კერძოდ ის, რომ კანონით აკრძალულია შენობის შესასვლელების ბლოკირება. უფლებადამცველები ადასტურებენ, რომ ფორმალურად არსებობდა პიკეტირების აქციის დაშლის საფუძველი, თუმცა ხაზს უსვამენ, რომ ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა კონტექსტი, რომელმაც მშვიდობიანი აქციის ეს ფორმა განაპირობა და არც ის, რომ გამომწვევ მიზეზზე სრული პასუხისმგებლობა სწორედ მას ეკისრება. 14 ნოემბერს პარლამენტმა ვერ მიიღო ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლების პროექტი, რომელიც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას ითვალისწინებდა უკვე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის და არა 2024 წლიდან, როგორც ამას მოქმედი კონსტიტუცია განსაზღვრავს. საპროტესტო გამოსვლები სწორედ პარლამენტის ამ გადაწყვეტილების და ქართული ოცნების დაპირების შეუსრულებლობის შემდეგ განახლდა. როგორც აქამდე ტარდებოდა სხდომები, ისე ჩატარდება პარლამენტის ხვალინდელი სხდომაც. ამის შესახებ დღეს 25 ნოემბერს ჟურნალისტებს განუცხადა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ამდინარაძე. მისი თქმით, სახელმწიფო არ დაუშვებს, რომ პარლამენტს მუშაობაში ხელი შეეშალოს. დღეს საქართველოში გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება დაცულია ისე როგორც არასდროს, და თუ კანონის ფარგლებს არ გაცდება ამ უფლების რეალიზება, ისინი ყველა მხრივ დაცული იქნებიან, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. აქციის განახლებას თბილისში წინ უძღოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის შეკრება, რომელიც მართველი პარტიის მთავარ ოფისში გაიმართა. ამ შეხვედრის შემდეგ ქართული ოცნების პოზიცია საზოგადოებას გააცნო მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძე. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე 2020 წლიდან გადასვლა ქართული ოცნების ცალმხრივი პოლიტიკური ინიციატივა იყო და მიუხედავად გუნდის ხელმძღვანელების ძალისხმევისა, სამწუხაროდ კანონპროექტმა პარლამენტის წევრთა შესაბამისი მხარდაჭერა ვერ მიიღო. კალაძე მისიც თქვა, რომ ეს შედეგი მაჟორიტარი დეპუტატების ბუნებრივ წინააღმდეგობასთან ერთად დესტრუქციული ოპოზიციის უპასუხისმგებლო მოქმედებამაც განაპირობა. კალაძის განცხადებითვე საპარლამენტო უმრავლესობაში არსებული განწყობების გათვალისწინებით, რაიმე ახალი საკონსტიტუციო ცვლების გარშემო 113 ხმის მობილიზების რესურსი დღის მდგომარეობით არ არსებობს და შესაბამისად დახურულია თემა 2020 წლისთვის შენარჩუნდება შერეული საარჩევნო სისტემა, რომელიც მისი თქმით დემოკრატიულ პრინციპებს სრულად შეესაბამება. კახა კალაძის განცხადებითვე ნაციონალური მოძრაობა და მისი დანამატები ფიზიკური დესტრუქციისთვის იურიდიული საბაბის შექმნას ცდილობენ, და საზოგადოებას თავაზობენ ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს, რომელიც მათი მტკიცებით არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კონსტიტუციას, თუმცა კალაძის თქმით ეს არის შეგნებული სიცროე, რაც უმარტივესი სამართლებრივი, ლოგიკური და არითმეტიკული ანალიზითაც დასტურდება. კალაძის განცხადებითვე ჯერ კიდევ 2017 წელს ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის ცალმხრივი ინიციატივით და ძალისხმევით კონსტიტუციაში აისახა 2024 წლიდან პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის გადაწყვეტილება, რასაც ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა განშტოებებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს. დღეს კი კახა კალაძის თქმით, სწორედ ეს ადამიანები იგივე შემადგენლობით განან ქუჩაში და კანონსაწინააღმდეგო დესტრუქციული ნაბიჯებით ცდილობენ პრობლემა შეუქმნან ქვეყნის მშვიდობიან და დემოკრატიულ განვითარებას. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა ასევე თქვა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში არის მაჟორიტარ დეპუტატთა ჯგუფი, რომელიც სრულად მაჟორიტარულ სისტემაზე გადასვლის ინიციატივით გამოდის, თუმცა ისინი დაარწმუნეს, რომ 2020 წლის არჩევნებისთვის ვერცერთ ახალ ინიციატივას ვერ განიხილავენ. ამასთან, როგორც კალაძემ თქვა, გაგებით ეკიდებიან ამ ზოგად ინიციატივას და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ ამ მიმართულებით საქმიანობას, ოღონდ იმ პირობით, რომ საარჩევნო რეფორმის საკითხი საერთო სახალხო კენჭის ხრაზე 2020 წლის საპარლამენტო ან 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დღეს დადგება. კახა კალაძემ ამ ბრიფინგზე ქართული ოცნების მიერ მიღებული კიდევ ერთი გადაწყვეტილება გამოაცხადა.
მივიღეთ გადაწყვეტილებამ, არ დავაყენოთ ჩვენი კანდიდატები იმ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ორი ძირითადი ფრთისა და მისი დანამატების გარდა დანარჩენი ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს ან დამოუკიდებელ კანდიდატს ექნება გამარჯვების რეალური შანსი. შედეგად, უზრუნველყოფთ მომავალი პარლამენტის მაქსიმალურ პოლიტიკურ მრავალფეროვნებას. გზას გაუხსნით ორგანიზაციულად სუსტ, მაგრამ ავტორიტეტის მქონე პოლიტიკურ ჯგუფებს და აქტიურ ადამიანებს, რათა მათ უშუალო და კმედითი მონაწილეობა მიიღონ ხელისუფლების განხორციელების პროცესში.
ქართული ოცნების ამ ინიციატივას, რომელიც დღევანდელ ბრიფინგზე გამოაცხადა პარტიის გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ, ფოჩიანი კანფეტებით ვაჭრობის მცდელობა უწოდა შენების მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დავით უსოფაშვილმა. თან ისე, რომ ფოჩებიც ვერ გაუკეთეს წესიერად, რადგან თუ ვინმე ამ ქვეყანაში ოცნებას აკრიტიკებს, მაშინვე ნაციონალური მოძრაობის იარაღს აწებებენ, უთხრა ჟურნალისტებს დავით უსოფაშვილმა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციური პარტიების ლიდერების შეხვედრის შემდეგ. უსოფაშვილის შეფასებით, დღეს სწორედ ოპოზიცია იქცევა ისე, როგორც ხელისუფლება უნდა იქცეოდეს, ანუ სახელმწიფოებრიობად და ქვეყნის ასიკეთოთ, და ქართულ ოცნებას გამოსავლად შესთავაზა ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელიც ხელს ყველა მხარეს უნდა აძლევდეს. დავით უსუფაშვილი გულისხმობდა ინიციატივას ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებით ახალი საარჩევნო სისტემისა, რომლის დეტალებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. საარჩევნო საკითხებზე ქართული ოცნების გზავნილებს უტიფრობის გაგრძელება ბოდვა და საზოგადოების დამატებით შეურაცხყოფა უწოდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ.
ეს წინადადება, რომ ვინ ჩვენ მოგწონს, იმათ არ დაუყენეთ მაჟორიტარს, რომ ოქრიაშოს არ დაუყენებენ მაჟორიტარს. დიდი მადლობა ქართული ხალხის სახელით ამ დიდი კომპრომისისთვის. ვინ ჭამს მაგას? სანამ ეს არის პროტესტი, კიდე უფრო გამწვავდება და ამ სამარცხვინო ლიდერის კლოუნების გუნდი ჩამოიქცევენ პოლიტიკურად. თუ გონს არ მოიგებიან და არ გადაგავენ ამბიჩს.
იგი ბოკერიამ ეს განცხადება გააკეთა ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ოპოზიციური პარტიების ლიდერების შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრაზე კი მათ საერთო პოზიცია შეიმუშავეს და მოითხოვეს, რომ მართველი პარტია ქართული ოცნება დათანხდეს მომდევნო არჩევნების ჩატარებას ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელზე დაფუძნებული სისტემით. საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების საერთო პოზიცია მედიას გააცნო ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. მისი განმარტებით, სისტემა, რომელსაც ოპოზიცია ხელისუფლებას თავაზობს, ითვალისწინებს კანდიდატებს შორის ხმების პროპორციულად განაწილებას და მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნებას, თუმცა მანდატიან ოლქებში. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს მოდელი გამოხატავს საზოგადოებრივ აზრს, უპირატესობას ანიჭებს პროპორციულ სისტემას, ითვალისწინებს საქართველოს რეალობას და სრულად შეესაბამება ქვეყნის კონსტიტუციას.
მაგრამ იქნება მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. 6, 7 ან 8 მანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. თითოეულ ამორჩეულს ექნება ერთი ხმის უფლება და შესაბამისად არ იქნება შესაძლებლობა არცერთ პოლიტიკურ ძალას მიიტაცოს ხელისუფლება. მაქსიმალურად იყოს გამოხატული თითოეული ადამიანის ინტერესი და რაც თავარია, ხელისუფლება ერთხელ და სამუდამოდ ემსახურებოდეს ხალხს და არა კონკრეტულ ადამიანებს და კონკრეტულ ავტორიტარებს, რომლებიც ყალიბდებიან ხოლმე სამწუხაროდ ძველი სისტემის პირობებში.
გიორგი ვაშადის ინფორმაციით, ოპოზიციის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც გადაეცემა, მზად არის პარლამენტში ინიციირებისთვის და დასამტკიცებლად მხოლოდ 76 ხმა სჭირდება და არასაკონსტიტუციო უმრავლესობა. ოპოზიციაში ასევე ირწმუნებიან, რომ ყველა კონსტიტუციონალისტი, ვისთანაც საუბარი ჰქონდათ, ცალსახად ამბობს, რომ ეს მოდელი სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან. ამას უარყოფენ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაში. Мамука მდინარაძემ ოპოზიციის განცხადებებს სპეკულაცია უწოდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა იურისტი, ვინც სუბიექტური არ არის, თანხდება იმაზე, რომ გერმანული მსგავსი მოდელიც კი კონსტიტუციის შეუსაბამოა. აქედან გამომდინარე ოპოზიციის მოთხოვნა არა რელევანტური და სპეკულაციურიაო, თქვა მამука მდინარაძემ. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში უკანონოდ ყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა ყველა ზომა გამოიყენოს დატყვევებული ექიმის გასათავისუფლებლად. მინისტრ დავით ზალკალიანის სახელზე დაწერილი განცხადება მედია საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან გააცნო ვაჟა გაფრინდაშვილის ცოლმა თამილა ლაფანაშვილმა. შეშფოთებას და პროტესტს გამოთქვა თამაწლის 9 ნოემბერს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, კერძოდ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ორთოპედ ტრავმატოლოგ ოქტა საზოგადოების პრეზიდენტის და ცნობილი ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დატყვევების ფაქტზე ცხინვალის რეგიონში, რომელიც მიემართებოდა პაციენტის დასახმარებლად, ნათქვამია განცხადებაში. თამილა ლაფანაშვილის თქმით, ოჯახი გაეროს გენერალურ მდივანსაც მიმართავს.
მიმართავთ გაეროს გენერალურ მდივანს, რათა საქართველოში სასწრაფოდ მოავლინოთ გაეროს სპეციალური კომისარი, რომელიც მუშაობს მსგავს პრობლემებზე და დაუყოვნებლივ გამოიყენოთ ყველა არსებული რესურსი, რათა მოხდეს ოკუპანტების მიერ უკანონოდ დატყვევებული ექიმის გათავისუფლება.
ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის ოჯახის წევრების ინფორმაციით, ჯერჯერობით არანაირი ახალი ინფორმაცია არ აქვთ ვაჟა გაფრინდაშვილის მდგომარეობის შესახებ. წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლები უნდა შესულიყვნენ ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში, თუმცა ამ დრომდე ეს ვერ მოხერხდა. დღეს ოკუპირებულ რეგიონში უქმედღი არის და ოჯახი ვარაუდობს, რომ წითელი ჯვრის კომიტეტის წარმომადგენლები ვაჟა გაფრინდაშვილს ხვალ 26 ნოემბერს შეხვდებიან. შეგახსენებთ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი 9 ნოემბერს ახალგორის რაიონთან დააკავეს და ბრალად დასდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის განზრახ დარღვევა. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სასამართლომ ვაჟა გაფრინდაშვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საერთაშორისო ორგანიზაციების და არაერთი სახელმწიფოს მოწოდების მიუხედავად. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ დრომდე უარს ამბობს ექიმის გათავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მაღალჩინოსანს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი. ამ მოძრაობამ საქართველოს რეგიონებში დაიწყო კამპანია, რომელიც, როგორც თავად აცხადებენ, ფეოდალი მაჟორიტარი დეპუტატების მხილებას ემსახურება. ეს კამპანია კახეთიდან დაიწყო და 24 ნოემბერს სწორედ იქ მოხდა პირველი ინციდენტიც. როგორ განვითარდა მოვლენები ინციდენტის შემდეგ, ანუ დღეს 25 ნოემბერს, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სიღნახში, სოფელ ბოდბისხევის საკვირაო ბაზარში 24 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტში მონაწილე სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილი სიღნაღის პოლიციაში დღეს გამოკითხვაზე მივიდა. გოგოლაშვილი გვეუბნება, რომ ადვოკატთან ერთად სამართალდამცველებს დაპირისპირების სამსახველი ვიდეო მტკიცებულება წარუდგინა, სადაც ჩანს, თუ როგორ ურტყამს მას სიღნაღის საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ილია ბაიდოშვილი. სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი დეპუტატის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს.
ეტალურად გამოგკითხეს, რას რა მოყვა, როგორ მოყვა. ჩვენ თვით ეს იყო ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მიერ შექმნილი ბანდისგან იმართებოდა. ჩვენზე მოხდა თავდასხმა და მე ფიზიკურადაც გამისტორდნენ. ჩვენი მოთხოვნა იყო მთავარი, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს ეს ადამიანი და ყველა ის პირი, რომელმაც მოახდინა ჩვენთვის ხელი შეეშალა და ჩვენ მოგაყნა შეურაცხყოფა, როგორც ფიზიკური, ასევე სიტყვე არის. ვიდეო მტკიცებულება წარუადგინეთ ჩვენ იმის საფუძვლად, რომ ეს არის სისხლის სამართლის საქმე და არა ადმინისტრაციული, როგორც პოლიცია მოიაზრებდა ამ შემთხვევაში. თუ საჭირო იქნება, მოწმეებსაც წარუადგენთ.
ჩვენი ინფორმაციით, გამოკითხვაზე იმყოფებოდა სიღნაღის საკრებულოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ილია ბაიდოშვილიც. დეპუტატის სატელეფონო კომენტარში კატეგორიულად უარყოფს, რომ მან ნინო გოგოლაშვილს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, თუმცა ადესტურებს, რომ შელაპარაკება მოხდა. მას შემდეგ, რაც დამატებითი შეკითხვები დაუსვით, მან სატელეფონო კავშირი გათიშა.
მტკიცებულება არ არსებობს, რასაც ამბობს ქალბატონი. არანაირი რა კამერები ყველა მხრიდან 500 კამერა იყო იქ და ფაქტიურად არ ყოფილა ისე როგორც თვითონაც არანაირი ჩარტმა და არანაირი ის არ ყოფილა ეს არის ხული
თქვენ რატომ იყავით იქ ეს შეგიძლია თქვითხრათ
ну რაც მკითხეთ გითხარი მე ვიყავი ბაზარში ჩასულ საკინძებს
ქონდა შელაპარაკება ამ ადამიანებთან
არა შელაპარაკება იყო მაგრამ რაღაც დანაშაული და არაფერი არ ყოფილა ისე ჩარტმა და რაღაცა არ ყოფილა როგორც ამობი
გამოკითხვაზე იყავით თქვენ ბატონო ილია
სოფელ ბოდბისხევის ბაზარში დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ალეკო ელისაშვილი მხარდამჭერებთან ერთად მივიდა. მათ ადგილზე დახვდა ქართული ოცნების ადგილობრივი აქტივი და დიდი რაოდენობით პოლიცია. ელისაშვილმა კახეთიდან დაიწყო კამპანია „ვამხილოთ ფეოდალი მაჟორიტარები“. ეს კამპანია მას შემდეგ დაანონსდა, რაც 14 ნოემბერს პარლამენტში პროპორციულ სისტემაზე გადასვლისთვის მომზადებული კანონპროექტი პირველივე კენჭისყრაზე ჩავარდა. კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა მაჟორიტართა დიდმა ნაწილმა, მათ შორის სიღნაღი დედოფლის წყაროს დეპუტატმა ირაკლი შიოლაშვილმა. ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ მაჟორიტარები რეგიონებში თანამედროვე ფეოდალები არიან და მათ კვლავ აქვთ მომავალ პარლამენტში მოხვედრის სურვილი. სწორედ ამიტომ არ დაუჭირეს მხარი პროპორციულ სისტემასო, ამბობს ელისაშვილი. მისივე განცხადებით, სამოქალაქო მოძრაობა ამიერიდან ჩავა ყველა რეგიონში, შეხვდება ადგილობრივებს და მოუყვება, რა გააკეთეს მაჟორიტარებმა ხალხისთვის ბოლო სამი წლის განმავლობაში და რა ქონებას ფლობენ დღეს ისინი.
ჩამოვიდ კახეთში ქიზიხში, რომ შიოლაშვილი, ეს ღარიბაშვილ თამაზაშვილების კლანის ხელის ბიჭი გვემხილებინა და სიღნაღის საკრებულოს ქართული ოცნების დეპუტატებმა სადეს ხელი შეშლა არ გამოვიდა და ერთ-ერთი ის იყო, რომ ჩვენი თელავის ოფისის წარმომადგენელს ნინო გოგოლაშვილს ერთ-ერთმა 2-მეტრიანმა დეპუტატმა ქართული ოცნების იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ, ვინმე გარეწარმა ბაიდოშვილმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და მის ძალიან სერიოზულად დასჯას მოვითხო და ამ საქმეს ბოლომდე გაუყვებით.
ბოდბისხევის ბაზარში მომხდარ ინციდენტ სიღნაღი დედოფლის წყაროს მაჟორიტარი დეპუტატის გამოეხმაურა. ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ ის რაც მოხდა, ბუნებრივი პროცესი იყო.
როდესაც ოპოზიციის ლიდერები დიან შეურაცხყოფელი, რაღაცა პლაკატებით ასკეთებენ შეურაცხყოფელ განცხადებებს, აქვე წინსრევით უნდა ვიცოდეთ ხალხო, რომ ეს გამოიწვევს გარკვეულ დაპირისპირებებს. მათ შორის შეიძლება იყოს პოლიტიკურად ჩვენი მომხრეები და შეიძლება იყოს ასევე ჩვენს მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი. ეს არის ბუნებრივი პროცესი. ჩაულებრივ ადამიანებსაც კონდათ როგორც პროტესტი ერთ ხარეს, ასევე შეიძლება კონდათ მეორე ხარეს.
ბოდბისხევის ბაზარში 24 ნოემბერს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკლევა 166-ე ხულიგნობის მუხლით დაიწყო. მოხდება თუ არა ამ მუხლის გადაკვალიფიცირება, როგორც ამას სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილი ითხოვს, ამ ეტაპზე უცნობია.
კახეთში მომხდარ ინციდენტის გამო, რომელზეც გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა, გამოძიება დაწყებულია ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის მიხედვით ხულიგნობისთვის, თუმცა სამოქალაქო მოძრაობა მისი აქტივისტის შეურაცხყოფის გამო მოითხოვს, რომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად გაგრძელდეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს 25 ნოემბერს პირველი სამუშაო დღე ჰქონდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს ახალ დირექტორს გოგა კოხრეიძეს. უახლოესი დღეების განმავლობაში ის თანამშრომლებთან შეხვედრას აპირებს, განსაკუთრებულად ამ შეხვედრას ელოდებიან აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც ჯერ კიდევ ახალი დირექტორის არჩევამდე გამოთქვამდნენ გარკვეულ ეჭვებს გოგა კოხრეიძის კანდიდატურის მიმართ. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნეკალორთკი ფაინძე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ახლადარჩეული დირექტორი გოგა კოხრეიძე უფლებამოსილების შესრულებას დღეიდან შეუდგა. რეგიონული მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში 22 ნოემბერს ჟურნალისტთან კამათის შემდეგ კოხრეიძე მედიასთან კომენტარს აღარ აკეთებს. პირად საუბარში კი ამბობს, რომ ჯერ ტელევიზიისა და რადიოს შემოქმედებით ჯგუფებს ცალ-ცალკე შეხვდება და მხოლოდ ამის შემდეგ დაელაპარაკება მედიას მისი გეგმების შესახებ. დღეს გოგა კოხრეიძე არ შეხვედრია ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურს, რომლის ჟურნალისტები დირექტორის შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობისას გამოთქვამდნენ ეჭვს იმის შესახებ, რომ კოხრეიძე ქართული ოცნების კადრი იყო და მართველი პარტია მისი საშუალებით მაუწყებლის საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვლას ცდილობდა. ჟურნალისტი მაიკო მერკვილაძე აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე ამბობს, რომ ჟურნალისტები ახალ მენეჯმენტთან შეხვედრას ელოდებიან.
ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ იქნება ამ ადამიანის პოლიტიკა, ზოგადად მაუწყებელში.
რამდენიმე განცხადება მოვისმინეთ პარისკევს ჩვენს ეთერში და ამ განცხადებებმა მიგვანიშნა, რომ ადამიანთან ურთიერთობა არ იქნება იოლი. მე პირადად მაქვს ძალიან ბევრი კითხვა, პირველ რიგში ეს ეხება სტრუქტურულ რეორგანიზაციას, ასევე ბიუჯეტის ცვლილებას, იმიტომ რომ ბიუჯეტის პროექტი უკვე არსებობს ტელევიზიაში, შეცვლის თუ არა პრიორიტეტებსაც ბიუჯეტმა განსაზღვრა, განსაზღვრა სამსახურებმა თავისით და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა. აი ნახოთ რა ცვლილებები იქნება ბიუჯეტში, იქ გამოიკვეთება რა მიმართულებით გააგრძელებს მუშაობას, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რას ეტყვის ახალი ამბების სამსახურის უფროს და რას გვეტყვის ჩვენ.
თავისი არჩევის შემდეგ კი გოგა კოხრეიძე მაჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში 22 ნოემბერს ჟურნალისტ თეონა ბაკურიძეს უთხრა, რომ როცა საჯარო მოხელეები არ მოდიან სტუმრად ტელევიზიაში, ეს მაუწყებლის პრობლემა. საჯარო მოხელეებს კი ჟურნალისტები საკუთარი ოჯახის წევრები ვით უნდა ესაუბრებოდნენ. არჩეული დირექტორის რანგში ამ პირველ განცხადებას საინფორმაციო სამსახურის ჟურნალისტების ნაწილი პირდაპირ ეთერშივე წერილით გამოეხმაურა და შეშფოთება გამოთქვა ხელმძღვანელის ამ პოზიციის გამო. ჟურნალისტებმა წერილში თქვეს, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა და აღიარება მაუწყებლის თანამშრომლების საერთო მონაპოვარია, რომელსაც თითეული მათგანი უფრთხილდება. ამ მონაპოვარს კი ვერც ხელისუფლება და ვერც ახალი მენეჯმენტი ჩრდილს ვერ მიაყენებს, ვიდრე ჟურნალისტების გუნდი ერთიანია. ტექსტი კი პირდაპირ ეთერში ჟურნალისტმა თეონა ბაკურიძემ წაიკითხა. დღეს ის ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ყველა თანამშრომელი ამ მონაპოვრის დაცვას აპირებს.
მოლოდინი, მე მგონი თავინამდებლობა გამყარებულია ჩვენი გუნდის ერთიანობას, გას გუნდის ერთიანობას და სიმტკიცეზე, სანამ იქნება გუნდი ერთიანი, მე მაგარანაირი შიში რომ ვიღაცა რაღაცა შეცვლის საერთაშორისო პოლიტიკაში. მას შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა ესეთ თავდასხმა ჩვენზე, რაც ბიძინა ივანიშვილმა ერთ-ერთმა პირველმა სცადა მოუწყავლის დისკრედიტაცია. ამ განცხადებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ისედაც იყო მოსაოდნელი უკვე, რომ არ მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის გუნდს ნაჭარის ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკა. ასე რომ რაღაცა ლოგიკური, სამწუხაროდ ლოგიკური ეტაპი იყო პარასკევს.
პარასკევს კი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს განახლებულმა მრჩევლთა საბჭომ, სადაც უმრავლესობა ქართული ოცნების კვოტის წარდგენილი წევრები არიან, გოგა კოხრეიძე დირექტორად აირჩია 3 წლის ვადით. ამას კი წინ უძღოდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ შეჩერებული კონკურსი, სადაც დირექტორს მრჩევლთა საბჭოს ძველი შემადგენლობა ირჩევდა. ამ საბჭოს 5 წევრიდან კი უმრავლესობა ოპოზიციური პარტიების კვოტით იყო დაკომპლექტებული და მხოლოდ ერთი წევრი ხავდა ქართულ ოცნებას. სწორედ ამ შემადგენლობით მრჩევლთა საბჭომ დირექტორის არჩევა 3 წინა კონკურსის პირობებში ვერ შეძლო, რადგან ხმები იყოფოდა. ბოლოს კი მეოთხე და ბოლო კონკურსის შესაძლებლობა სასამართლომ 23 სექტემბერს სწორედ გოგა კოხრეიძის სარჩელის დაკმაყოფილებით არ მისცა მრჩევლებს. კოხრეიძე ყველა წინა კონკურსებში მონაწილეობდა და იგი ქართული ოცნების ფავორიტ კანდიდატად გამოვლინდა. კონკურსის შეჩერების შემდეგ კი ოქტომბერში აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ტელევიზიის ახალი მრჩევლები აირჩია. ამ პროცესმა მაუწყებლის ჟურნალისტების ეჭვები გაამყარა იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება ცდილობს გავლენა მოიპოვოს რეგიონულ მაუწყებელზე. ამის გამო მათ საზოგადოებას მხარდაჭერაც სთხოვეს. მათ შორის იყო აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ვებსამსახურის უფროსი სოფო ჟღენტი. იგი დღეს ამბობს, რომ ჟურნალისტები ისევ აგრძელებენ მუშაობას იგივე მიმართულებით.
შევეცდებით, ვიყოთ დამოუკიდებელი და შევეცდებით შევასრულოთ ჩვენი საქმე პროფესიონალურად. ვფიქრობთ, რომ თუ რაიმე შეიცვლება, ცდელობა იქნება შეცვლის, ჩვენ უნდა ღია და ნებისმიერი მცირე თუ დიდი ტიპის ცვლილებებზე აუცილებლად ჩვენს აუდიტორიას დეტალურად მივაწვით ინფორმაციას. შემდეგ უკვე საზოგადოება თავად გადაწყვეტს რა ტიპის ვექტორია გაღებული მაუწყებას ან რაზე საუბრობთ ჩვენ. ეხა ამ ეტაპზე ბუნებრივია ჩვეულებრივად მუშაობთ და დღეს არაფერი არ შეცვლა.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორთქიფაინძეს სოფო ჟღენტმა, ის აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში. დღეიდან 25 ნოემბრიდან შეუდგა უფლებამოსილების შესრულებას ახალი დირექტორი გოგა კოხრეიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალიტეტებში გრძელდება მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტის განხილვა. ეს პროცესი მეორე ეტაპზე გადავიდა გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც მერიამ საკრებულოს წევრებს, საუბარია ფრაქციებსა და კომისიებზე, მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე წარადგინა და ახლა ამ ფრაქციების და კომისიების შენიშვნების მოლოდინშია. ბიუჯეტი დაახლოებით 42 მილიონი ლარია, ადგილობრივ შემოსავლებზეა საუბარი, უფრო მეტს გოგა აბძიაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს ფრაქციების და კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე უკვე განიხილეს. საკრებულო მუნიციპალიტეტის მერიას შენიშვნებს მისწერს და უკვე შეთანხმებულ ვარიანტს საკრებულოს უახლოეს სხდომაზე განიხილავენ. 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში განსაკუთრებული სიახლეები არ არის. ფინანსების დიდი ნაწილი ისევ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება. ახალი მხოლოდ ის არის, რომ ბიუჯეტში გარემოს დაცვის მიმართულებით ახალი მუხლი ჩნდება. საკრებულოს დეპუტატებს ბიუჯეტის პროექტი მერის საფინანსო სამსახურის უფროსმა დალიტ ლაშაძემ წარუდგინა.
შენარჩუნებული არის ციულად პრიორიტეტები, რაც იყო გასულწელს, იგივე პრიორიტეტები გვექნება. დაემატება მხოლოდ ერთი გარემოს დაცვა და დასუფთავება. გვაქვს ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტი, გვაქვს განათლება, კულტურა, სპორტი, სოციალური. ყველაზე დიდი წილი გასაკვირველია მიდის ინფრასტრუქტურული პრიორიტეტის დაფინანსებაში, დაახლოებით 37% მთელი ბიუჯეტის და 15,766,000 ლარით განისაზღვრა ეს პრიორიტეტი.
აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ შემუშავებულ ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით შეხვედრაზე შენიშვნებიც გამოითქვა. ოპოზიციის მსგავსად ბიუჯეტის პროექტში შესწორებების შეტანას მართველი პარტია ცითხობს. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მიხეილ გოგინაშვილი ამბობს, რომ არგუმენტირებულ შენიშვნებს მერიას მალე წარუდგენს.
პრიორიტეტები სწორად არის შერჩეული, ზოგადად, მაგრამ არის მუხლებრივი შენიშვნები, რომელსაც შემდეგ ფრაქციები და კომისიები საწაკებო ამზადებენ და გააგზავნიან. ჯერ გავიარეთ მხოლოდ ინფრასტრუქტურული მუხლები და იყო შენიშვნები გზების მოვლა პატრონობაზე, სტრატეგიული გეგმის განვითარების შემდეგ ეტაპებზე და ასე შემდეგ, სადაც ჩვენ შენიშვნებს მიწვეთ მერიას, იმედია შესაძლებლობების დაგვარად გაითვალისწინებს.
შენიშვნები აქვს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერს თამარ კოდოშვილს. მისი აზრით, ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, ზოგი ქუჩა და უბანი კეთილმოწყობის თვალსაზრისით გამოტოვებულია. მიუხედავად იმისა, გაითვალისწინებენ თუ არა პატრიოტთა ალიანსის მოთხოვნებს, ისინი ბიუჯეტის პროექტისთვის მხარდაჭერას ყველა ვარიანტში აპირებენ.
არის ქალაქში რიგი ქუჩები, რაიონში პრობლემები, რომლებიც ჩვენ შევიტანეთ. ჩვენი ფრაქციის სხდომის ოქმში, ამიტომ დაველოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მერია, გაითვალისწინებს თუ არა ჩვენ შენიშვნებს.
საკრებულოს მომდევნო სხდომაზე ბიუჯეტის მიღებას მხარს არ დაუჭერს ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ერთ-ერთი წარმომადგენლის, ბექა ქორჩილოვას აზრით, 2020 წლის ბიუჯეტი არ არის მორგებული მოქალაქეების საჭიროებებზე. ქორჩილოვას იმედი არ აქვს, რომ მერია მათ შენიშვნებს გაითვალისწინებს.
ვამზადებთ ამ შენიშვნებს, მივაწვდით მერიას, იმედი გვაქვს ქართულ ოცნებას გაუნათდება გონება და მოარგებს იმ პრობლემებს, რაც რეალურად გას მუნიციპალიტეტში და იმ გამოწვევებს, რაც 2020 წელს იქნება მუნიციპალიტეტში, უპასუხებს გორის ბიუჯეტი, მაგრამ რატომღაც მოლოდინი არ მაქვს.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი კი აღნიშნავს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი სწორედ მოქალაქეების ინტერესებზეა მორგებული და პრიორიტეტები მოსახლეობასთან შეხვედრებისას გამოიკვეთა. მისი აზრით, ამ მიმართულებით ოპოზიციას პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეს.
ჩვენი ბიუჯეტი განისაზღვრა 42 მილიონით, მოიცვა ყველასფერო, ეს არის განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური, ინფრასტრუქტურა, ანუ ყველასფეროს არის შეხებული ეს ჩვენი ბიუჯეტი. თუ რაღაცა შენიშვნები ექნებათ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, გადმოგვიგზავნიან, გასათვალისწინებელი თუ იქნება ეს შენიშვნები, აუცილებლად გავითვალისწინებთ და შემდეგ უკვე საბოლოოდ დაუბრუნებთ დასამტკიცებლად საკრებულოს. დამტკიცების შემთხვევაში უკვე ბიუჯეტი მზად იქნება, რომ 2020 წლის სამუშაოები ამ ბიუჯეტის მიხედვით განხორციელოთ.
გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 2 მილიონი ლარით იზრდება და 41 მილიონ 400,000 ლარს შეადგენს. ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერების მიღების შემდეგ კი ის 62 მილიონ ლარამდე გაიზრდება. საკრებულოში ბიუჯეტის მიღებისას პრობლემები არ შეიქმნება, რადგან მართველი პარტია უმრავლესობას ფლობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და პროგრამის ველოს ინფორმაცია, რომელიც ეხება საქართველოს პარლამენტში ვაკანტური თანამდებობების დაკავებას. ბიუროს ხდომაზე ცნობილი გახლა, რომ პირველი ვიცესპიკერის თანამდებობას დაიკავებს გია ვოლსკი. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გახდება მამუკა მდინარაძე და ის უხელმძღვანელებს უმრავლესობასაც. ვიცესპიკერი ასევე გახდება გიორგი კახიანი, რომელიც საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს ხელმძღვანელობდა. ამ კომიტეტის თავმჯდომარედ გურამ აჭარაშვილი დაინიშნება, რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს, მას უხელმძღვანელებს ირაკლი ბერაია. ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარედ წარდგენილია დავით სონღულაშვილი, გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარედ კი ნინო წილოსანი. ასევე განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობას დაიკავებს გენადი მარგველაშვილი. ეს ცვლილებები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც საპარლამენტო უმრავლესობა და შესაბამისად თანამდებობები დატოვეს დეპუტატებმა, რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს საკონსტიტუციო ცვლილების ჩავარდნის შემდეგ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.